Зараз от ми будемо з Іваною Коберник, яка є радницею міністра освіти, говорити про розвантаження шкільних програм. Я вам скажу, от із свого батьківського досвіду нарахував у свого сина семикласника 21 предмет. А і яким же було моє здивування, коли я дізнався, що у дівчинки, яка навчається в Німеччині, щоправда, мова йде про коледж, так? Але там ми разом нарахували 9 предметів. От 21 і 9. І у мене величезні знаки запитання, наскільки доречним є так завантажувати, і наскільки результативним і ефективним є так завантажувати наших школярів. Пані Іванно, дякую, що ви прийшли. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Але ж в цьому разі йдеться про зміну цілої концепції освіти, так? Наскільки це складно зробити і що взагалі відбувається зараз в цьому напрямку?
Це надзвичайно складно зробити, і в жодній розвиненій країні, яка вже успішно пройшла цей шлях, цей шлях не зайняв не менше до відчутного, помітного результату, великого, близько 10 років.
10 років.
Але треба розуміти, що станом на зараз ми пам'ятаємо, що уряд у нас призначений в середині квітня, коли почалися серйозні зрушення в цьому напрямку, а рішення треба прийняти до 1 вересня якісь, тому що починається навчальний рік. Тому, безумовно, ми не можемо говорити про революційні рішення, і ми нікого не обманюємо. Але я виходжу з того, що якщо немає грошей на нову велику квартиру, це не означає, що не треба робити генеральне прибирання і не треба робити ремонт в тій квартирі, в якій ти зараз живеш. Ми почали саме з розвантаження програм початкової школи. Це була ініціатива міністра. І саме за ініціативою Лілії Гриневич це відбувається на публічній відкритій платформі ЕДЕРА. І сам цей факт, що ця робота ведеться в такій формі, є абсолютно революційним для бюрократичної системи Міносвіти. Тобто це поза межами їхнього звичного сприйняття. Я вкотре переконалася, що, на жаль, більшість наших чиновників, в кількості 99%, живе за принципом, що ми робимо це не тому, що так краще чи так правильно, а тому, що так було завжди.
Так, і існують відповідні програми, по яким вони йдуть, так?
І найбільше, мені здавалося, що за ті 4 роки, що ми займалися громадською організацією «Батьківський контроль», підручниками програми, мені здавалося, що мене важко чимось здивувати. Але занурившись це ще глибше, я з'ясувала жахливу річ, що головною проблемою є системний плагіат. І те, що ці програми в більшості своїй є тими радянськими програмами, де щось трошки виправлено, але дуже мало. І, як правило, щось дописано і майже нічого не забрано.
Що зараз виправлятимуть і, можливо, від чого позбавлятимуться в шкільній програмі?
Ну, дивіться, були всі, ви казали, Дмитре, про 21 предмет в 7 класі. В початковій школі це 1-4 клас, це 14 предметів. І це, звичайно, так само жахлива, неймовірна кількість. На жаль, ми пробували змінити це вже до 1 вересня. На жаль, це неможливо, бо тоді вчителі не отримають свою зарплату. У нас прекрасно так влаштована наша державна система, що зарплата вчителів прив'язана до кількості годин. Якщо ми, наприклад, знімаємо абсолютно штучний предмет основи здоров'я або предмет «Я у світі», і зараз сьогодні була зустріч модераторів.
А їх треба, я перепрошую, знімати?
Ну, це нема такого предмету. Ну, що таке «Я у світі»? Більше того, якщо ви відкриєте на Едері і подивитесь, зміст цього предмету дублюється на 100%. Там немає жодної унікальної інформації, які не було б в природознавстві, в фізкультурі, в математиці, в українській мові, літературному читанні. Дублювання «Я у світі» 100%. Основи здоров'я дублювання 70%. Але якщо ми це знімемо, вчителі не отримують свою зарплату, вони через це отримують менше. Тобто наші діти двічі в заручниках у цієї системи. Окей, але ми вирішили, що це не означає, знову ж таки, що не треба робити генеральне прибирання. І я думаю, що щонайменше щодо цих предметів, по-перше, буде знята вимога оцінювання. Тобто «Я у світі» не буде оцінюватися, не будуть ставитися.
Тобто залік буде, так?
Просто буде поточна робота. Прослухали поточні. Нічого не буде, оцінка в табелі, за це не ставитимось. І ми рекомендуватимемо, щоб ці предмети викладалися без підручника і без робочих зошитів, які змушують купувати за свої гроші батьків.
І очевидно, це ще якісь спеціалізовані зошити, так?
Безумовно, які купуються за гроші батьків. І дитина на основах здоров'я, замість того, щоб зробити зарядку чи навчитися там робити щось корисне, вона пише в зошиті відповіді на запитання, там скільки чистити зуби, чи ще щось, замість того, щоб розробити щось руками. Ми будемо рекомендувати відеоматеріали, які є в відкритому доступі. Наприклад, є канал «Плюс-плюс», зробив дуже хороші мультики, корисні підказки з психологами, дуже високоякісні, на теми, які відповідають потребам і віковим особливостям дітей. Вони є в вільному доступі на Ютубі, кожен може скористатися. Так само, це, до речі, буде друга частина проєкту. Я двома словами скажу, що на Едері відбувається. Тобто, були викладені всі програми, і була зроблена платформа, де під кожним розділом можна залишати коментарі. Як раніше було, десь там викладалися програми на громадські обговорення, 8 ітерацій на сайті МОН, щоб їх знайти, і давалася адреса там mariaivanovna.mail.ru дуже часто, куди мали слати пропозиції, і ніхто не отримав ніяких відповідей на свої пропозиції. Що ми зробили? Потужний хлопці з Едера зробили потужний сервіс коментування, де люди авторизовані, пишуть коментарі під іменем і прізвищем, були відібрані модератори, яким чином? Була розміщена онлайн-форма, яку люди добровільно заповнили, написали мотиваційного листа. Таких людей було 360. З них було відібрано 22 модератори, на якісь програми 2 людини, на якусь 1 людину. І вони сортують всі ці пропозиції. Тобто, що більше, що менше, що ми приймаємо, що не приймаємо, обґрунтування. Сьогодні була зустріч модераторів, дуже конструктивна, дуже непроста. Але тим не менш. Тобто, що ми виявили на цьому етапі? На жаль, звичайно, верніше, не на жаль, звичайно, не всі пропозиції будуть прийняті. І не всі пропозиції можуть бути прийнятими. Тому що, на жаль, не всі вчителі, чесно скажемо, хочуть краще вчити дітей. Вони хочуть, щоб їм стало легше. І ці пропозиції не будуть прийняті. Зразу можу сказати, чого це стосується. Наприклад, програма з математики, на неї дуже багато нарікань. Вона написана складною мовою. Але це якраз програма ця відповідає європейським вимогам до того, що мають знати діти в перших четвертих класах. Я спеціально сама особисто передивилася німецькі, польські, американські програми. Вчителі просять забрати рахунок до сотні в першому класі і залишити тільки до 20. Хоча всюди вчать до 100 просто іншими методами.
Я ще пам'ятаю, що я, здається, вчив так само рахування до 100 в першому класі. Але, правда, рахували ми так 10, 20, 30, 40 і так
там
далі.
Там є рахування без переходу через десяток. Тобто 22 плюс 6, 31 плюс 9. Але тут що важливо в цій ситуації? Вони думають, що треба вчити, просто змусити дітей запам'ятати цей рахунок. А це смисъл не в цьому.
А от дивіться, просто щоб от всі дорослі, які зараз нас слухають і чують, щоб вони спробували, от на секундочку, спробуйте себе уявити на місці 13-14-річної дитини. Та? Це 7 уроків. 7 уроків. Часто ще є так званий нульовий урок. Це коли треба ще приходити раніше до школи. Так? І ну, от уявіть собі розклад. Фізика, хімія, алгебра, геометрія, там світова література – це навантаження. Тобто, в принципі, люди, діти перебувають в стані стресу. Якщо проводити якісь аналогії, от ви зараз сказали, що ви вивчали досвід, як в Європі це відбувається. Для мене було суцільним відкриттям, що дітям не задають домашні завдання додому. Я не міг збагнути. Як таке може бути? Це що їх погано навчають? Не. Ні, виявляється, філософія зовсім інша, що дитина має працювати в школі, на уроці, а вдома має відпочивати, щоб на наступний день у неї голова працювала.
Дякую вам за це запитання. Це друга частина важлива. Тобто є розвантаження програм, а інша серйозна реформа, яка буде здійснена до 1 вересня, це зміни вимог до оцінювання. Ми пропишемо домашні завдання в наказі Міністерства освіти. Про те, що якщо воно їм буде, то воно має бути тільки певним відсотком, значно меншим, ніж зроблено на уроці. Бо у нас зараз так буває, що дітям задають більше, ніж пройдено на уроці. Буде зняте оцінювання в другому класі. Зараз оцінювання немає в першому класі, буде так само зняте оцінювання в другому класі. Також зараз немає оцінювання в початковій школі з фізкультури, але в програмі з фізкультури є вимоги до оцінювання. І там розписано, що якщо дитина підтягується з підігнутими ногами, то не зараховується ця спроба. Ну, інші такі речі. Лижі там прописані, дуже багато речей. Так само буде зняте оцінювання «Я у світі» і трудового навчання. Була дуже дивна ситуація, коли образотворче мистецтво не оцінювалося, а праця оцінювалася, трудове навчання. Це буде зняте. Також дітям буде дозволено писати олівцем. Тобто буде знятий цей страх помилки. Коли з першого класу дітям вбивають, що помилка – це дуже страшно, бо два закреслення – це мінус бал.
Угу. Що, мабуть, вбиває всю творчу складову
дитини.
Всю
творчу складову.
Ну і посилює стрес.
Я нагадаю,
і ще останнє скажу, також буде не рекомендовано вчителю робити виправлення червоною ручкою. Також буде зняти оця перевірка темпу читання. Техніка читання – це не темп читання. Оце те, що немає жодного наукового підґрунтя, що в першому класі дитина має читати 40 слів, а потім 60, а потім 80, без перевірки, що вона зрозуміла. це не має ніякого сенсу. Техніка читання – це якраз з почуттям, з паузами, з розумінням і з подальшим можливістю відповісти на запитання чи переказати. Тобто всі ці речі будуть змінені. В літературному читанні, я сподіваюся, дивіться, 106 авторів в третьому класі коло читання, літературне читання, такий предмет, 45 в четвертому, 106 в третьому, 45 в четвертому, 42 в другому. При цьому 2/3 цих авторів немає в підручниках. І це все автори. Ця програма не відрізняється від програми 2006 року. Це було моє страшне відкриття і розчарування. Тобто з 2006 року була програма, в 2011 вона була подана як нова, але насправді це та сама програма.
Я нагадаю, що в нас в студії Іванна Куберник, вона радниця міністра освіти, і говоримо ми сьогодні про скорочення, як правильно,
розвантаження
шкільної програми. І от давайте повернемось саме до моменту цього самого розвантаження. Зокрема, також є чутки і навіть висновки окремих, думки окремих задіяних в освітньому процесі експертів, що це також буде відбуватися за рахунок розтягнення цього самого навчального процесу і скорочення літніх канікул, там навіть до місяця. Наскільки це правдива інформація?
Ну, і по-перше, чи, те, що і, ви сказали, доцільно робити? Те, що ви сказали, це чутки, і те, що ви сказали, робити недоцільно. Що доцільно робити насправді? Це привести систему шкільної освіти до європейських стандартів. Ніде в Європі, крім Росії, Білорусі та України, немає 11-річної освіти. Але питання не в тому, щоб цей жах і кошмар розтягнути ще на один рік. Питання в тому, щоб змінити структуру школи і її змістове наповнення. Щоб була окрема початкова школа, була середня школа і була старша школа або професійна, або профільна. Це серйозна реформа, і вона буде здійснена без жодного поспіху з написанням спочатку концепції української нової школи, яка зараз пишеться, і це буде здійснено не раніше 2018 року. Тобто в 2017 році буде здійснена апробація тими школи, які захочуть самі це взяти. Тобто вони почнуть працювати за цією програмою.
Вибачте,
в експериментальному
йдеться вже
режимі.
Про 12-річну освіту,
йдеться
так?
Про 12-річну освіту, яка стартуватиме не раніше 2018 року, і тільки тоді, коли під це буде написаний інший зміст освіти. Це дуже важливо, тому що я зараз стикаюся, в тому числі в групі модераторів і в тих коментарях, які є на Едері від вчителів. Вони все одно, багато хто з них мислять категоріями «дав знання, перевірив, що почули». А це не так. Наприклад, вчителі просять забрати з уроку трудового навчання теми самообслуговування. Що це ми маємо вчити? Це батьки мають вчити пришивати гудзики чи зв'язувати шнурки. Тобто в їхньому уявленні це треба сісти на коліна і комусь в'язати шнурки на взуті. Хоча насправді це дуже корисна вправа для розвитку моторики. І дуже цікава вправа для дітей, якщо ви покажете, як морські вузли в'язати, як інші вузли в'язати, якісь такі речі. Те саме стосується самообслуговування. Це теж зараз створення нормального середовища і нормальних соціальних відносин. Це всюди в Європі і в цивілізованому світі задача школи. Держава вважає, що це не означає, є різні сім'ї, але державі потрібно, щоб всі були привітними, щоб всі знали правила вічливості, щоб всі чемно себе поводили на зупинках і в магазинах. І це не тільки задача сім'ї, це в тому числі задача школи, і це має так бути. Те саме стосується багатьох інших предметів, тобто те, про що питав ваш колега, якщо ми говоримо про розтягнення навчального року, знову ж таки, ще раз скажу, нічого подібного не буде, це не буде в найближчі ще роки, але що ми повинні розуміти про цивілізований світ? Ніде в світі немає канікул 3 місяці. І якщо дитина 3 місяці не вчилася, то вересень вчитель займається тільки тим, що збирає цю дитину докупи, а там уже всередині жовтня відправляє її на канікули. І безумовно, це не є ефективним. Якщо ми не хочемо, щоб наші діти сиділи по 7 років і виконували велику кількість домашніх завдань, ми повинні з розумінням поставитися, що колись навчальний рік стане теж іншим, тому що зміст школи зміниться, і це перестане бути каторгою, а просто стане хорошим соціальним місцем, де дитина соціалізується, де дитина самовиражається, де дитина проводить продуктивний час, а не тільки накачування протягом 8 років якимись знаннями.
От я про накачування хочу запитати і про інший зміст освіти. Так, от на Заході А в Європі, зокрема, і в Америці практикується навчання, коли дітей збирають в якісь групи та ставлять перед ними завдання, і діти спільно знаходять, працюючи в команді, спільно знаходять вирішення цієї проблеми. Це зовсім інший підхід, такий ментальний, можна сказати. А в Україні, як ви сказали, здебільшого у нас залишається ще така радянська система, коли треба все це завчити. Просто от запам'ятати, як записано в підручнику, і при цьому, ну, от виключається ця от творча складова. Знайти якесь рішення, можливо, якого досі не існує, якщо це стосується, наприклад, якихось соціальних предметів. От стосовно зміни цієї ідеології, вона буде відбуватись, як ви вважаєте?
Ну, ми над цим працюємо зараз в тому режимі, в якому ми можемо. Тому що ця проєктна діяльність у нас була механічно запроваджена, але теж, чесно кажучи, в потворних формах. Наприклад, в предметі природознавство в першому класі передбачено 10 проєктів. Ну, це на голову не налазить.
10 проєктів чого саме?
Різних проєктів, наприклад, в жовтні місяці.
Що мають створити діти?
Так,
тобто там
дивіться.
Щось висадити?
Зараз
так?
Розкажу, якби хоча б так. Дивіться, в жовтні місяці першого класу, коли діти вивчили ще тільки 10 букв за програмами інших предметів, у них є проєкт, з чого виробляється папір.
Угу.
Ну, з одного боку, хороша ідея, проєкт, командна робота. З іншого боку, ну це нонсенс давати таку тему шестирічним дітям. Ще у них є проєкт вивчення, вибачте, зараз це мені треба подивитися, щоб точно сказати, вивчення властивостей чи якостей, зараз можу помилитися в слові, піску, глини та граніту.
Нагадує систему технології, яку вчать вже десь, здається, на першому курсі університету.
А ви знаєте, я от коли все це слухаю, та я завжди думаю, що нібито наша освіта мала б готувати там страшенних вундеркіндів, але це чомусь не відображається в економіці, та от взагалі в розвитку
тому,
країни.
Тому що це завдання не відповідає віковим особливостям. У нас дуже хороший матеріал з природознавства. Вона запропонувала сьогодні кілька прекрасних речей. Зокрема, наприклад, якщо у нас вже є пісок і глина, граніт уже вилучать. Ну що, по-перше, де його має вчитель знайти, щоб дітям показати? По-друге, яке значення для шестирічних дітей це несе? Вона запропонувала прекрасну роботу вивчення властивостей піска і глини, як вони пропускають воду. По-моєму, прекрасна річ. Можна пояснити дітям дуже багато процесів. І вона запропонувала прекрасний проєкт про те, що ви, Дмитре, казали. В першому класі мурашник. Вивчити мурашник. Це ж дуже цікаво. Є всі діти. В мурашнику є свої ролі. Є робочі, є дослідники, є керівники. Є абсолютно різні соціальні ролі, які можна відтворити, вивчити і показати.
В ігровій формі, між іншим.
Звичайно. І діти можуть порухатися, не писати в робочих зошитах чи читати в підручниках.
Що дуже важливо. Тобто діти продовжують грати і вивчати довколишній світ.
І це, як показує досвід, мабуть, найбільш ефективний з наразі існуючих методів навчання, якщо не помиляюсь. Так? Я нагадаю, що у нас Іванна Коберник, радниця міністра освіти і одна з засновниць ініціативи «Батьківський контроль», зараз знаходиться в студії. Розмова наша підбігає до завершення, але хотів поставити ще одне питання. От, зокрема,
я ще теж поставлю.
І Дмитро також хотів. Будемо намагатись дуже лаконічно завершити. Але, от, зокрема, торкнулися теми практики, що справді в нас багато теорії, так, і мало якихось практичних навиків на виході вже з навчальних закладів, зокрема, і зі шкіл. І вже не перший рік точаться розмови стосовно створення кабінетів фізики, кабінетів хімії в наших школах, на які начебто вже ще, я пам'ятаю, ще Павло Хобзей в цій студії заявляв, що були виділені кошти, і було це на початку, здається, 2016 року. От я хотів поцікавитись, чи є інформація, як ці кабінети розбудовуються, і коли вони будуть введені в експлуатації, зокрема, щоб покращити практичну підготовку наших.
Ну, якби мене попередили завчасно, я підготувала цю інформацію, зараз я не можу вам відповісти, але наскільки я пам'ятаю,
але
це гроші...
загальний стан якийсь
дивіться,
невідомий.
Це гроші, які були, очевидно, вони відомі в міністерстві, просто я в цей конкретний момент не цією інформацією не володію. Ці гроші були виділені в бюджеті 2015 року, тобто чисто теоретично вони десь реалізовані і десь ці лабораторії куплені. Так само такі ж гроші передбачені для опорних шкіл, які створюються для сільських територій. Це така досить непроста тема. І у нас, на жаль,
взагалі окрема тема.
У нас, на жаль, сільська освіта значно гірша за показниками ЗНО, ніж міська освіта. І якість освіти в малих, малокомплектних так званих школах значно нижча, ніж в школах з середньою і великою наповненістю. Це статистичний факт, з яким треба рахуватися.
Угу.
Тому там, де області по-чесному, коректно підійшли до цього проєкту. Це, в принципі, хороший шанс зараз змінити якість освіти дітей. Раз ми завершуємо, я хочу про розвантаження, що, якщо можна, 1,5 хвилини сказати про англійську мову. Там дуже непроста ситуація, саме зі співробітниками міністерства, які багато років цим займалися. Вони категорично не хочуть змін і агресивно їм протистоять. У нас сьогодні було дуже складне засідання з цього приводу, при тому, що ми пропонували абсолютно європейські норми. Наприклад, ніде в світі під час вивчення англійської мови, в якому класі це не було, у нас це, нагадаю, з першого класу, не вивчається протягом першого року письмо. При тому, що у нас в загальноосвітніх школах англійська мова в першому класі раз на тиждень – це нічого. І їх ще змушують писати оці букви, та, які вони ще не вивчили на українській мові. Тому ми настоюємо на тому, щоб письмо щонайменше в першому класі на англійській мові було вилучено. Далі. Були скарги від вчителів, вони просили забрати групову і парну роботу, те, що ви писали. І я кажу, чому? Аргументів немає. Коли ми йдемо далі, виявляється, в першому класі не пропонується вивчати запитальні слова. Я кажу, слухайте, а як діти мають в діалозі, в парі, в групі працювати, якщо ви не вчите їх питальним слім? Там, от.
Тим більше, що для цього віку це найбільш такі вживані слова.
І при цьому ви вчите «what is your name» і «how old are you». Тобто це нонсенс. Надзвичайно важка дискусія через такі дрібниці. Я буду, чесно кажучи, просити допомоги журналістів, тому що вони вважають, що ми ускладнюємо програму. Хоча я вважаю, що це хоч дати якось дітей навчитися говорити. Я кажу, чому у вас в програмі немає аудіювання? Чому в програмі воно з'являється тільки в 4 класі спеціалізованих шкіл? Відповідь: як це немає? Ну вони ж слухають вчителя.
Друзі, все, на жаль, ми зараз завершуємо. Я вже не встигаю запитати. У мене маса питань і стосовно підручників, так, і стосовно того, що от у нас була Лілія Гриневич, міністр освіти, ми домовились про те, що батьки можуть брати участь в вичитуванні цих підручників. Якщо вони бачать там якісь дурниці, то про це повідомляти в Міністерство освіти для того, щоб все це виправляти, весь цей величезний масив. Але я думаю, що нам треба зустрічатись далі і продовжувати освітню тему.
30 секунд. Оновлені програми будуть виставлені на ЕДЕРі, вже оновлені. Знову ж для публічного обговорення 30 червня. Просимо всіх долучатися, коментувати, підтримувати чи критикувати. Ці зміни будуть враховані. Дякую.
Дякуємо дуже.
Нагадаємо, що Іванна Куберник, радниця міністра освіти і одна з засновниць ініціативи «Батьківський контроль», була у нас в студії.